Toe ek met julle gesels het, het ons gepraat oor een oomblik wat ons het. Dit was eers ons oomblik, die volgende keer was een ewige oomblik. En dit was iets om aan te gryp die hele tyd. Maar hoe doen ons dit? Ons moet besef, as ons die Here Jesus aangeneem het, as ons sy kinders geword het, het ons dood gegaan. Ons is ons wedergebore. Wedergebore beteken, jy het dood gegaan, en soos Jesus, deur hom het ons wedergebore geword, en ons het weer levendig geword. En ons word deel van die ewige oomblik. Dis ook omdat baie kostbaar is, wat Deborah gesê het, want die profesie wat sy toe bring, pas baie perfect in die boodskap wat ek vir julle bring. En dis een boodskap oor kos. Nou julle gaan wonder wat het kos met die koninkryk van God te doen. Die koninkryk van God is gebou op twee pilare. Ek weet van iemand wat ek kan vra wat die pilare is, en hy sal het seker onthou, ek hoop so 10 is, kan hy nie onthou nie. Die een pilaar van Godse koninkryk is geregtigheid. Die hele koninkryk van God is op hierdie een pilaar aan die een kant gevestig. Die ander pilaar van Godse koninkryk is regverdigheid. In Latijn is het een woord, justo. Hulle tref nie onderskeid tussen geregtigheid en regverdigheid nie. Maar hulle het ook nie Jesus geken toe hulle die woord geskep het nie. Ons het daarom nou geleer, in een Afrikaans kry ons geregtigheid en ons kry regverdigheid. Nou, hoe kom dit by kos uit? Ek wil vandag vir julle vertel van kos, lekker kos, teenoor sielskos. En lekker kos is ons altyd ons sondag etikies, net die hoenderkie van ma, pankos, noem ons dit baie keer. Maar elkeen dink net 'n oomblik, ek wil net julle laat goed voel. Maak jou oë toe, en dan dink jy aan die lekkerste kos, wat jy nooit in jou lewe sal vergeet nie. Dink daaraan. En dan proe jy dit. Proe jy dit? Ek hoor niemand antwoord nie. Julle kou seker nog. Proe julle dit, ruik julle dit. Dit is oomblikke wat ou nooit sal vergeet nie. Maar dis wêreldkos. En aan die ander kant, die kos wat Jesus vir ons gee, dis 'n kos wat jy in iemand anders se oë miskien kan raak sien. Wat jy kan raak sien as jy iemand druk. En dis gewoonlik iets wat jy gee, en wat jy net kry, wanneer Jesus het vir jou gee, as hy jou vashou, en jy besef, maar daar is net mooi niks wat so goed is, soos die liefde van Jesus neem. Maar nou ja, kom ons beweeg, vir 'n oomblik weg daarvan, ons het nou 'n bietjie in geskiedenis ingegaan, en ek het julle nou lus gemaak vir kos, maar ek moes julle voorberei, nee, want eindelijk wil ek vandag preek uit Kronieke. Nee, so gaan ons begin lees by 1 Kronieke 1, die geslagsregister. Nee, maar kom ek sê eers vir julle, waar kom Kronieke vandaan? Is daar iemand wat weet wie die boek Kronieke geskryf? Esra, een profeet, so uit die 5de eeuw voor Christus, het hierdie boek geskryf. Nee, maar hy moes baie lief wees vir mense, want hy het allemaal geken. Nee, hy is soos die ou oomie beweeg en sit, en as hy begin praat, nee, gaan jy weet, waar David die worteltjies begrawe het, waar Saul tot sterwe gekom het, wat het Adam gedoen, wat het Eva gedoen, hy het alles geken. En dan sit hy by sy voete, en begin hy nou lees Kronieke 1 vers 1. In die geslagregister loop so Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalel, Jered, Henoch, Metuselah, Lamech, Noach. Julle kan julle Bybels oopmaak en lees, dit is wat daar staan. En ek is sien klaar, daar is soos 'n paar wat begin gaap. Noach se seuns was Sem, Gam en Jafet. Nou hier raak het nou interessant, want daar was baie dinge wat hier oor gesê word baie keer. Die geslag van Jafet, dit was Gomer, Magog, die Mediërs, die Grieke, Tubal, Mesek en Tiras. Die nageslag van Gomer was Askenas, Rifat en Togarma. En uit Griekeland, hier is nou interessant, het Elisa, Tarsus, die Kitiers en Rodaniers voortgekom. Interessant, nie? Daar lees ons al van Elisa. En dan die nageslag van Gam. Daaroor het ons vreselik baie te sê. Kus, Egypte, Put en Kanaan. Die nageslag van Kus, Seba, Gavilla, Sapta, Rama en Sapteka. Die tweede nageslag van Rama, Eskeba en Deda. Uit Kus het Nimrod gekom. Iets interessants. Dit was die eerste maghebber op aarde, Nimrod. Hy sien hierdie, Esra het geweet om een story te vertel. Ja, hy het nie van sy story afgewijk as hy begin praat nie. En uit Egypte, hier daar kom die Ludeers, die Amammers, die Leabeers, die Navugiete, enzovoorts, enzovoorts, en toe raak ek moeg. En ek dink julle is ook moeg, maar kom ons skiep dan een paar name en dan gaan ons na die nageslag van Sem toe. Nee, en uit die nageslag van Sem is Elam, Assyria, Parksat, Lut, Aram, Is, Gul, Geter en Mesek en so gaan ons aan om al die name te lees. Nee, en even skielik sien ons Abram en sy nageslag. Abram sy nageslag was Sem, of die geslag waaruit Abraham gekom het, was Sem, Arpaksat, Selig, Heber, Peleg, Reu, Serig en Naor en Tera en Abraham, wat later Abraham genoem is. En dan lees ons nou maar verder. Want kort is daar so iets interessants. Nee, en dan even skielik in 1 Kronieke 4, nee, elke predikant, elke persoon wat die moeite gedoen het om kronieke te lees, kom even skielik by hierdie versie, en dan is dit soos goud. Nee, dan word kronieke die belangrikste boek in die Bybel. Hierdie stuk dorre geskiedenis. Of een van die belangrikste boeke. En hulle lees daar, as ons van 1 Kronieke 4 vers 8 aflees. Kos. Ja, ons spreek van kos vandag. Maar daar was een mens kos. En hy was die pa van Anub en Subeba en van die geslagte van Argargo en die seun van Harim. Daar sê, en Jabes was blijkbaar sy seun gewees. En Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Maar toe Jabes, toe sy ma vir Jabes genoem het, het sy gesê, ek het om het smart in die wereld gebring. En weet julle, toe draai Jabes hierdie smart oor al saam met hom. En hy het God aangeroep, nadat hy lang met jullie naam geloop het. Weet jullie met mijn naam Harm, net ek ook God aangeroep, want wanneer ek het gesê, mijn naam is nie in die Bijbel nie. Want die Harm in die Bijbel word met die I gespel. En ek is net A-A-R-M. En dit is A-A-R-I-M. Maar ek het ook hier aangeroep oor my naam, want toe hierdie nieuwe Bybels uitkom en ons kry iets woord en daai goed en ek tik Harm in. Net toe sal 'n paar honderd keer wat sê, and Harm will befall you, and Harm will what, and Harm will what. Nee, en toe besef ek, hoekom kyk ek die swartes wat ek evangeliseer my so aan. Nee, want ek sê dan vir hulle, my naam is Harm. Dit is verskriklik vir hulle. Ja, toe het ek tot gebed gegaan en het my vrede daarover gegee, en ek bring nie hand vir iemand nie, ek bring vrede en liefde vir elkeen. Want ek kry dit by die Here. Nee, maar Jabes het toe gebid, en hy sê, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder die beskerming, en weerhou om nou van my, so dat geen smart my tref nie. En God het toe laat gebeur wat hy gevra het. Wat beteken dit, laat God gebeur, laat gebeur het, wat hom gevra het? Nee, het is een briljante versoek, wat Jabes gevra het. Nee, ek bedoel, as ons dit nou vra, ons het een beweging gehad, wat die Jabes gebed genoem was. En allemaal het vir hierdie voorspoed, en voorreg gevra. En ek was een jong man toe dit begin het. En ek sien baie min van die resultate daarvan deesdae wat oor is. En dit het my bietjie bekommerd gemaak, maar die Here het vir ons een antwoord gegee. Is daar van julle wat die Jabes gebed gebid het? Steek julle hande op, ek wil sien. Voel julle die resultate daarvan vandag nog? Steek op julle hande as julle doen. Ek, so 5% van hulle, wat waar is, want eindelijk kan ons altyd daar resultate volg, voel, maar daar is iets wat gebeur. Nee, en, ek gaan nou bykie afwijk van hierdie geskiedenis, maar ons bly nog steeds by hierdie topic van Jabes. Nee, en in Rigters 20 lees ek toe, van die dinge, daar is baie van ons wat van nie sou. Nou, ongeveer in hoofdstuk 20 van die Rigters begin het gebeur dat hierdie reisiger, en ek gaan dit vir julle soos een story vertel, nee, maar dit is een ware story is wat gebeur het. Hierdie reisiger het getrou, hy het die byvrou gekry en die byvrou besluit toe sy gaan rondloop en sy loop weg en op die ou einde toe eindig sy, is een vreselike kinderstorie, dis hoekom ek bly as die kinders is uit. Ek kan nie dit vertel net, ek bedoel, jo, 21, is hier iemand onder 21? Kom sit net ouwer by hulle om te verduidelik, asseblief. Hierdie ou gaan toe na die skoonpa van hom toe en vra, hoor jy so, ek het te betaal vir hierdie dochter en ek wil haar graag teruggee. Nee, sy is eindelijk my vrou. Ja, en hierdie ou maak amper soos wat Laban gemaak het met Jakob en is eers hierdie kant toe en hou hulle partijkie en dan moet hy nog een dag bly en hulle moet hy eers bykie drink en partijkie hou en drink en partijkie hou en een dag toe sê, nou het ek genoeg gehad, en hy vat sy vrou en hy loop. En hulle loop, tot dit donker word. En hy loop nog sy eentjie, en hulle sê, toe, maar nou moet ons stop. En die dorpie waar hulle toe stop, is by Gilgal. En hulle gaan sit daar by Gilgal op die plein, en terwyl hulle daar by die plein sit, maar het klink my, was 'n rowwe buurt geweest. Nee, soos Danville in ons tyd, of Ruiten in ons tyd. baie rowwe buurte, ou loop jy nie aand in die straat rond nie. Ek maak 'n grapie oor uit en weer. En hierdie man kom van die werk af en hy sê, sien die ou sit daar so, en hy sê, maar jy kan nie hier bly nie. En hy sê, nee, maar ek wil hier bly. En die ou oortuig hom so later, en hy is met sy vrou gaan slaap hulle toe by die mense. En so middernagse kant, kom hierdie bendes van Gilgal, daar in Gilgal is in die stam Benjaminse grondgebied. Ek wonder of Ezra, as hy so die stories vertel het, een koffie of iets in sy hand gehad het, om te vertel. Hier 12 uur kant, die kom hulle daar aan hulle hamer op hierdie ouse deur, en hulle sê, maar ons soek hierdie man, wat op die plein gesit het, nie, want ons wil omgang heen met hom. Dit is een rowwe plek. Nee, en die ou weier, hy sê, nee, ons kan dit nie doen nie. Nee, en hulle sê, hy sê, vir hulle kan ek sy byvrou vir hulle gee. Hulle sê, nee, hulle soek die man. Op die ou einde, toe vat hulle die byvrou. En die byvrou voor daai aand verkrag en verdood gelos voor die deur. Die volgende oggend kry hulle haar daar. En hierdie man laai toe die vrou op sy donkie. Dis verskriklik, nie? Hy laai die vrou op sy donkie en hy gaan na sy huis toe. En hy vat die vrou en hy sny die vrou op in 12 stukke. En hy stuur vir elke stam van Israel, stuur hy een stuk. Dis griesel. En Israel se leiers, elke stam se leier, hulle kom by mekaar en hulle praat en hulle besef, hulle moet by mekaar kom. Hierdie kan nie toegelaat word in Israel nie. En wat hulle toe doen, hulle roep toe al die mense van Israel op, om te kom so dat hulle kan optree teen Benjamin. En Benjamin, hulle vraag Benjamin, die stam Benjamin se leiers nou, vraag hulle, kom asseblief en lever hierdie ouwens uit, ons soek gerechtigheid. Nee, ons soek die koos van die wereld. Ons soek gerechtigheid, want hierdie vrou kon nie so behandel gewees het nie, dit is die verskriklikste ding, hulle soek daai bende, want hulle wil die bende obviously doodmaak. En Benjamin sê nee, hulle gaan hulle hou, en daar ontstaan 'n oorlog. En in die oorlog is daar 40.000 Israeliete dood, en van Benjamin 48.000. En van Benjamin het net 600 mans oorgebleef, 100 mans. Het ek sien, 600 mans het oorgebleef van Benjamin. Ek hoop ek het my syfer reg daar. Sal iemand anders wat weet? Ja, dis dit. So daar is amper 100.000 mense dood in die soeke na gerechtigheid. En Israel kom toe as nabetrachting by en hulle praat oor wat het gebeur. Van die Heere het vir hulle gesê, kom by mekaar, hulle het dier hulle profete, dier hulle rigters gewerk, kom by mekaar en gemaak oorlog teen Benjamin. En daar wen Benjamin die eerste twee gevechte. Eers met die derde geveg het Israel gewen. En Israel vra toe, maar Heere, ons moet nou regverdig wees. Jy het gesê, ons moet gaan veg, jy gaan die geveg vir ons veg. Hoekom is daar soveel van ons mense dood? Hulle soek regverdigheid, gerechtigheid. En hulle dink bietjie verder en hulle tel allemaal. Kyk, wie was nie daar nie. En weet julle wat? Het staat niet so in die Bijbel geskryf. Van Jabes was geen een daar, nie een nie. Nie Jabes, dis dieselfde Jabes wat sy grondgebied vergroot is. Die geregtigheid eis, omdat hulle nie daar is nie, moet hulle doodgemaak word. Jabes wat sy grondgebied deur die Here vergroot is, word uitgewis behalwe vir 100 vrouens wat nog maagde was. En die maagde is gegee vir Benjamin. Dit is wêreldse geregtigheid. Dis die regte dinge wat gebeur het na sekere aksies plaasgevind het. Is ek reg as ek sê dis hoe geregtigheid werk? Geregtigheid is so. En dit is wanneer ons onder die wet staan, almal soek hulle geregtigheid, want dis die wet. Net soos wat die Israeliete in Gebea geregtigheid gesoek het. Net soos wat God geregtigheid gesoek het, nadat Eva van die boom van kennis geëet het. Want dis die pilaar van die koninkryk van God. En daarmee saam, kon die hele Israel uitgewis geword het. Want eindelijk is daar nie een van ons wat geregtig is nie. Nie een persoon nie. Maar toe gebeur daar een wonderlijke ding. In Jesus Christus word gebore. En dis die eerste keer waar ons ervaar buiten wanneer God self iemand vrygespreek het of genadig was, buiten wanneer daar offer gebring is om boete te doen vir die geregtigheid wat moet plaasvind, dis wanneer ons regverdigheid begin ervaar. Regverdigheid staan reëlreg teenoor geregtigheid as 'n ou objektief daarna kyk. Is dit regverdig wat in Israel gebeur het, hierdie verskriklike storie wat ek met julle moes deel vandag? Ons voel glad nie dat dit regverdig was nie. Maar kyk, God is wonderlik. Hy het toelaat hulle hierdie 100 maagde van Jabes vir die 600 ouens van Benjamin gegee, so dat hulle toe weet 12 stamme kon wees. Want hulle het by God geheilig, vrou, kom het God toegelaat, dat ons nou net 11 stamme is. Nee, want die 600 mans, hulle het die belofte, die hele Israel het die belofte gehad, hulle sal nie hulle vrouens vir hulle gee nie, hulle sal nie hulle dochters vir hulle gee om te trou nie. So Benjamin was dood. En daar begin Benjamin weer lewe. Selfde met Eva in die paradijs. Die straf vir sonde is dood. Jy kan nie lewe in sonde nie. Maar God gaan en hy slag 'n lam en hy laat Adam en Eva hulle toemaak, dat hulle nie skaam hoef te wees nie, dat hulle kan voortbestaan, wat hulle sy dood gegaan het van skaamte. En God gaan na Abraham, en hy gee vir Abraham die geleentheid om 'n kind te hê wat hy nooit sou gehad het nie. En God gee vir Dawid die voorspoed, en vir Salomo, en so kan ons daai hele lyn van kronieke deurgaan, en elke keer God se hand sien, tot waar ons vandag eintlik staan. Of jy nou is van Sem of Gam of Jafet, dit maak nie saak nie. Wat belangrik is, is dat die ander been van die koninkryk, is die regverdigheid. As ons goeie prokureurs het, en ons het Eva op 'n regsbank laat staan, wat sou die prokureur aangevoer het? Hy sou aangevoer het, dat Adam waarschijnlijk nooit die gevolg van die zonde met Eva gedeel het nie. Dat zij uit onkunde die appel geëet het. As hulle God sou wou op die rechtbank sit en sê, God, hoekom het jy nie vir Adam gesê wat het is om dood te gaan van die sonde nie? Jy het gesê, mag jy van die appel eet nie, maar het jy vir hom gesê, hy gaan dood gaan? En daar kom regverdigheid in. En God self besef dat sy koninkryk vereis dat hy vir Jesus Christus, een persoon wat ten volle geregtig is, vir ons moet gee. En hy gee Jesus vir ons. En so dat ons vandag kan staan en kan sê, Here, ek is jammer vir wat ek gedoen het. In regverdigheid het ek nie 'n kans om in die hemel te kom nie, ek is tot dood veroordeel. Maar met die regverdige Jesus Christus wat voor my inbeweeg, kry ek 'n kans en ek kry die ewige lewe. So die geregtigheid van die dood en die regverdigheid van die lewe is wat in die hande van die Here is, in sy linker en sy regterhand. En ons kan so dankbaar wees dat ons op soveel maniere dit kan ervaar. Ons moet onsself laat volmaak deur die Heilige Gees. Elke keer wanneer jy voel hierdie regverdigheid van die wêreld wat my so opvreet, ons blameer onsself wanneer ons pyn het, ons blameer onsself wanneer ons armoede het, ons blameer onsself vir dit, ons blameer onsself vir dat, die hele tyd. Maar die Here is daar. En al wat hy sê, my hart is vir julle. Ek wil hê julle moet vir ewig lewe. Vir altyd. Ek wil hê al daai swaar kry wat jy het, moet jy na my toe bring. Ek wil hê jy moet nie net gewone kos eet nie. Nee, hy sê baie duidelik vir ons. Nee, dit wat ek vir julle gee, sal jy vir ewig nie laat dors lei nie. En jy sal vir ewig nie honger word nie. Hoe moet daai kos proe om vir ewig daai effek te hê op jou en jou lewe? En dan moet ons daai regverdiging, die regverdige God, moet ons sien soos wat hy ons sien. Hy het gegaan en ons uit die drie lyne van Sem, Cham en Jafet gevat tot waar ons vandag is. Het een van julle gekies in wat die lyn julle wil wees? Nee, julle is gebore in die lyn. Is elke persoon op hierdie aarde nie geregtig daarop om voor die selfde regverdige God op die selfde regverdige manier te staan nie? Dat ons nie veroordeel nie, want onthou die geregtigheid is die oordeel, die regverdiging is die genade. En aan elkeen wat jy is vandag, is daar net een woord wat kan maak dat jy daai genade kan vat, en is Jesus Christus. En daar is net een ding wat jy kan doen om daai genade te hê, en is glo. Jy moet glo in Jesus Christus. Jy kan nie hierdie kant toe stap en daai kant toe stap nie. Jy moet glo in Jesus. Jy moet glo dat die Sem of Jafet kinders wat saam met jou op hierdie aarde is, jou liefde kan ervaar en voel. Want is al waar in die regverdiging van God lê. God is regverdig. Ek gaan vir ons lees in Psalm 89 vers 15. Die Heere regeer, die aarde moet juig, al die ellende, al die eilande moet bly wees. Die Heere is omgewe van donker wolke, sy troon is gebou op reg en geregtigheid. Een vier trek voor hem uit te verteer sy vijanden van alle kanten. En weerlig stralen verlig die wereld. Die aarde sien dit en bewe. Berge smelt soos was voor die Here van die aarde. En die hemel getuig dat hy regverdig is. En al die volke sien sy magtige verskyning. Almal wat beelde dien, wat niks werk afgode vereer, word ontnigter. Want al hulle gode moet voor die Here buig. Sion is bly en die stede van Juda juig, wanneer hulle hoor wat u as regter gedoen het, Here. Sien, die oordeel kan nie vrygespring word nie, daar moet 'n regter wees wat uitspraak gee. En dan kom die lofsang in die Here. Here, u is die allerhoogste oor die hele aarde, hoog verhewe bo alle gode. Jy lê die Here lief, haar dan wat sleg is. Hy bewaar die lewe van sy troue dienaars. Hy red hulle uit die greep van die goddelose. Vir die regverdige het daar lig gekom, blydskap vir die opregtes. Wees bly in die Here regverdige, prys sy heilige naam. Johannes 7 vers 24 sê vir ons, moenie op die oog af oordeel nie. Oordeel regverdig. Wanneer ons die oordeel wil spreek oor die man by die robot, of die karwag, of die werklose, of die swak geklede, of die dronkaard, of die roker, wanneer die oordeel, oordeel regverdig. Moenie oordeel met wat die oë sien nie, oordeel met wat die Here vir jou sê, wat hierdie persoon is. Het is ons so makkelijk om sleg te praat van ander mense. Ek bedoel, toe ons hierdie waarheid gehoor het uit Rigters, die verskriklike verhaal wat ek vir julle vertel het, het ons nie amper vir God geoordeel dat hy dit toegelaat het nie. Israel het klaar gesê, hoekom het God dit gedoen? Hulle het in effek geoordeel. Maar met regverdigheid is daar nie die oordeel nie. Met regverdigheid wat verkry word deur Jesus Christus se naam te bely en jou geloof in Jesus Christus te bely en daarmee saam die bestaan van God, is daar regverdiging en daar is nie dood nie. 1 Johannes 3 sê, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is, soos wat God regverdig is. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is. Dit is baie anders as om optrede te veroordeel, as om 'n mens te veroordeel. Wanneer ons mense veroordeel, moet ons genoeg weet van daai mens om 'n regverdige oordeel te kan uitspreek. En weet julle, in my lewe tot dusver het ek nog nie iemand tegengekom wat ek genoeg van weet om hom toe kon veroordeel nie. Want ek ken nie met God se oë in die persoon se siel nie. Ek ken nie die persoon se verhouding met Jesus nie. Ek sien miskien wat ek sien, maar ek kan nie oordeel nie. Daar is net een aan wie die oordeel toekom. En dit is hoe ons moet leef. Tot op die einde, wanneer ons by Jesus Christus is, moet ons weet, ons is geregverdig, ons is begenadig deur Jesus se genade. En net soos dit ons toegekom het, net soos hy dit vir ons gegee het, oor ons uitgestort het, kan hy dit vir enige persoon gee. Vir wit, swart, bruin, kleur, minuskleur, wat ook al, wat 'n oriëntasie ook al, Jy moet staan waar jy regverdig kan oordeel as jy sou wou oordeel. Anders kan jy niemand oordeel nie. Want daar is net een persoon, Jesus Christus, wat weet en wat vir God kan sê, wanneer jy geoordeel word deur God. Nee, ek Arum het vir my hiervan gesê, net toe ek daar in die kruis was, en in die hel was, en die oorwinning oor die dood behaal het, het ek betaal vir hierdie sonde. En dan staan jy skoon voor God. Vat jou sondes, vat jou belydenisse, gee dit vir Jesus Christus. Hy sal vir jou intree, hy sal maak dat jy geregtig voor God sal staan. Ons kan dink aan 'n kosvoorbeeld. Die Jode mag nie varkvleis eet nie. Wat was die straf as hulle so varkvleis eet? Hulle kan nie varkvleis eet nie. Maar ons wat varkvleis eet, gaan die Jode ons veroordeel? Nee, hulle deesdae neem hulle dit aan, dat ons nou maar varkvleis eet. Elke geloof, elke etnisiteit, het hulle eie kulture. En ons het kulture waar die inboorlinge kaal boelief geloop het. Dis vir ons, is dit onaanvaarbaar. Vir hulle is dit aanvaarbaar, dis nie sonde nie. Nou moet dit vir ons nie sonde word nie, omdat dit vir hulle nie sonde is nie. Nee, dis nie wat ek predik nie. Ek predik, dat ons hulle nie mag oordeel nie. Nee, dat ons ruimte moet gee vir elke persoon, soos wat God hom geskape het, om te wees op die plek waar hy moet wees. Sodat God, wanneer Jesus tussen ons in beweeg, tussen hom en die persoon wat ons wou oordeel, vir Jesus kan sien en kan sien daai sonde is voorbetaal. En ons werk op aarde is nie om onsself reg voor te berei vir God nie. Want het maak nie saak wat ons doen nie. Jesus is ons voorbereiding. En as jy Jesus aangeneem het, is daar een ding wat jy moet doen. Jy moet uitgaan en jy moet vir ander vertel. Hoor jy so, ek het gedoen wat ek kon. Dit het niks gehelp nie. Daar is een. Sy naam is Jesus Christus. En hy beweeg tussen my en God in, sodat ek die ewige lewe kan hê. En jy moet dit vertel, jy moet dit bely en hulle moet dit sien in jou lewe. Ongeag jou kultuur. Of dit Russe is, of Midde-Oosters, of Chinese, of Japanese, of wie ook al, selfs Amerikaners ook. Hulle moet sien, dit wat ons doen, doen ons, omdat ons dankbaar is teenoor Jesus Christus, en hulle moet sien, ons gaan vir ewig lewe. Ons gaan hemel toe, want ons het bely, ons het gesê, ek glo in Jesus Christus, en ons glo en ons vat het. My gebed is, dat hierdie woord van vandag, julle sal encourage, sal bemoedig, aanspoor, om uit te gaan, en vir almal te wys, dat jy in Jesus Christus glo, dat jy geregverdig is, dat jy aan die ewige lewe kant, aan die regterkant van God, staan, deur die genade van Jesus Christus, en dat jy nie wegsink in die linkerkant terwille van die wereldse begeertes. Wys jou liefde, dat jy oorloop van liefde, dat jy oorloop vir Jesus Christus. Kom eens. Excuse, ek myself uit al die name wat ek ken gepraat.
Kom ons buig die oor. Ons hemelse Vader, ons kom vandag na u toe met dankbare harte. Here, dankie dat ons hier kan wees. U naam kan groot maak, die naam bo alle name. Dankie dat ons saam met mede boeties en sissies hande kan vat, mekaar kan onderskraag, mekaar kan bemoedig. Heer, en dat ons vir mekaar kan vertel, dat Jesus Christus ons middelpunt is. Heer, ek bid dat u Gees elkeen van ons sal versterk, daar waar een mismoedigheid, siekte, bekommernis, so insluip, Heer, dat jy wil oorweldig. Maar ek bid, Vader, dat u krag, die krag van Jesus Christus, en wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek het, en elkeen van ons sal kom, dat ons sal kan sê, Satan, laat jy gaan, jy het nie 'n plek hier nie. Jesus Christus is die middelpunt, en hy is die weg, die waarheid en die lewe. En dat ons dit nie sal vergeet nie, en dat ons mekaar kan bemoedig, en dat ons weet, ons sien uit na die dag wat Jesus ons gaan kom haal, en dat ons saam met hom op die wolke kan gaan, en dat die Gees ons sal help, dat ons kan skoonmaak, daar waar daar blokkasies of vestings is, Here. Heilige Gees, wys dit vir ons, dat ons voor u kan kniel, en dat u ons sal skoonmaak, en dat ons sal weet, ons is skoon, en ons wag vir u, en ons is u kinders. Dankie vir die onbeskryflike liefde en genade, wat ons elke dag deerdra, Here, want ons verdien niks. En vergewe asseblief ons sondes, soos u dit kan doen. In Jesus Christus se naam, ons verlosser. Amen.